Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rifki
dan gue Agaton
dalam podcast kali ini episode kedua dari episode yang pertama kemarin tentang diskusi pinggiran dan dengan segmen digoreng dadakan. Kalau sekarang apa nih Ton nih?
Kita sekarang kan lagi Agustusan nih. Wah. Bulan Agustus. Uh-huh. Lagi mendekati 17 Agustus merayakan HUT ke-74 Republik Indonesia.
Wah, nih. Ya temanya apa sih sekarang tuh?
Nah, kan banyak orang nih punya mau merayakan 17-an. Pasti mereka memiliki semangat nasionalisme yang tinggi gitu. Hmm. Nah, kita akan bahas tentang nasionalisme kali ini.
Oke. Okay. Untuk diketahui teman-teman bahwa tema dari ulang tahun Indonesia yang ke-74 ini adalah SDM unggul Indonesia maju.
Wah, mantep banget nih.
Wah, ini sebagai kita sebagai bangsa Indonesia harus terus memperkuat atau terus berusaha untuk meningkatkan kreativitas kita agar menjadi sebuah SDM yang unggul agar Indonesia lebih maju untuk
depan. Iya. Kita semua pasti pengen hal itu, iya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal nasionalisme kali ini, tema yang akan kita bahas kali ini, itu sebenarnya kenapa sih dulunya kita itu punya nasionalisme? Lo tahu nggak sejarahnya gimana?
Sebetulnya nasionalisme itu sudah dibahas dari zaman Ibnu Khaldun ya. Okay. Kalau kita belajar ilmu sosial pasti tahu lah Ibnu Khaldun ya, seorang cendekiawan Muslim dari abad pertengahan ya, berasal dari daerah Arab Maghrib atau dari Afrika Utara, di mana beliau pada saat itu membuat konsep tentang asobiah. Asobiah ini di mana masyarakat pada saat itu menunjukkan semangat kebangsaannya ya. Di mana semangat kebangsaan itu malah berkonotasi buruk nih.
Oh gitu. Kenapa ya?
Zaman dulu ketika tumbuhnya semangat-semangat nasionalisme ya bangsa Arab malah menimbulkan konflik.
Oke.
Jadi Ibnu Khaldun menempatkan dua pengertian tentang asobiah ya. Yang pertama memang tentang brotherhood, di mana mempersatukan bangsa, namun di sisi lain mereka itu karena mengklaim bangsanya itu sebagai bangsa yang maju atau bangsa yang lebih tinggi daripada bangsa yang lain, itu membuat mereka saling berkonflik itu. Padahal zaman dulu seperti kita ketahui kan masih zaman kekhilafahan tuh.
Iya, ya belum kan? Ada negara ya.
Belum ada negara begitu kan. Masih dalam kekhilafahan Utsmaniyah, Abbasiyah, kemudian Fatimiyah ya, karena dulu Ibnu Khaldun berada di Afrika Utara dalam kekhilafahan Fatimiyah pada saat itu yang dilihat bahwa konflik itu dilihat berkenaan dengan tingginya asobiah pada saat itu.
Oke, jadi nasionalisme ini persatuan, rasa persatuan di antara masyarakat itu bikin konflik di antar negara, antar kekhilafahan ya, antar kerajaannya itu.
Iya. Dan sebetulnya bukan kerajaan sih, namun orang-orang di dalam kekhilafahan tersebut gitu yang menganggap bahwa mereka punya daerah ya, mereka punya daerah dan kemudian mereka punya kekuasaan dan mereka bertempur satu sama lain. Seperti kita ketahui dulu Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke Madinah, beliau mempersaudarakan dulu nih, beliau mengutus Musa bin Umair sebagai dulu duta ya, duta Islam pertama yang meleraikan antara suku Aus dan suku Khazraj di Madinah, yang mana ketika itu berperang begitu, berperang satu sama lain, yang menganggap memang kabilahnya dialah yang bagus,
iya, kelompok ya,
kelompoknya mereka lah yang bagus. Dan kemudian ketika itu Rasulullah SAW berhijrah sampai ke Yathrib atau Madinah, kemudian beliau bisa mempersaudarakan nih Muhajirin dan Ansor.
Okay. Ngomong-ngomong soal apa perang nih kan tadi itu zaman dulu ya, karena nasionalisme itu orang-orang pada berperang. Gue jadi inget nih tahun dulu itu di Eropa terjadi perang 30 tahun itu. Orang-orang berperang itu perang agama ya, antar Katolik dan Kristen di sana. Itu karena merasa bahwa dirinya itu paling bagus, agamanya, mereka berkonflik satu sama lain gitu. Nah, makanya pada saat itu terjadilah perjanjian Westphalia tahun 1648 itu setelah perang 30 tahun. Nah, orang-orang di sana mulai sadar bahwasanya menyatukan satu kelompok berdasarkan identitas agama itu enggak baik. Pada lalu kemudian mereka membuat One Nation One State.
Oh, okay. Sebetulnya pemaknaan nation ya atau state itu kayak gimana sih, Ton?
Nah, setelah itu kita kan bahas soal nasionalisme nih. Awalnya kenapa orang-orang di seluruh negara itu punya negara dan bangsa gitu. Nah, awalnya itu terbentuk dari sana kan. Orang-orang satu kelompok, satu nation itu membuat kelompok sendiri yang bernama negara. Nah, itu mulai dilembagakan itu tahun 1933. Nah, itu dikenal kita ada namanya Konvensi Montevideo.
Okay.
Nah, Konvensi Montevideo itu mengatur bahwasanya negara itu punya 4 elemen. Yaitu yang pertama itu penduduk, kemudian pemerintah yang berdaulat, ada juga wilayah, dan yang ketiga, yang keempat itu adalah
kedaulatan,
dia diakui oleh
negara lain.
Negara lain gitu, seperti itu. Jadi awalnya itu adalah perang orang itu sama perang satu sama lain karena menganggap bahwasanya kelompoknya paling bagus, kemudian mereka akhirnya menyatukan diri berdasarkan kesamaan-kesamaan mereka. Nah, itu di dunia ya kayak gitu.
Nah, kalau kita berbicara tentang keindonesiaan nih ya.
Oh iya.
Kan kita tahu zaman sebelum proklamasi kita ya, tahun 17 Agustus 1945 itu sudah muncul gerakan-gerakan kebangsaan gitu. Seperti kita ketahui dulu ada apa namanya Budi Utomo nih ya.
Nah, iya, iya.
Di mana masyarakat-masyarakat pribumi telah istilahnya membuat suatu kelompok-kelompok sosial yang dimana bertujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam hal ini dalam konteks nasionalisme atau kebangsaan.
Iya. Kasusnya beda ya, kalau di Indonesia itu justru orang-orangnya beda-beda semua, suku,
iya,
ras,
betul,
ya
betul,
gitu. Tapi karena kita sama-sama satu nasib mungkin.
Oh.
Nasibnya sama-sama dijajah ya dulu. Sama-sama
satu nasib, sama-sama makan nasi mungkin.
Nah, makan nasi. Nah, setelah itu apa? Habis Budi Utomo.
Nah, habis Budi Utomo, seperti kita ketahui ya, banyak gerakan-gerakan kebangsaan ya. Terutama Sumpah Pemuda. Nah, ini salah satu tonggak awal juga.
Oke.
Okay. Di mana masyarakat Indonesia dalam hal ini zaman dahulu itu pemuda itu bersumpah untuk berbangsa satu, kemudian berbahasa satu, kemudian mengakui bahwa Indonesia ini adalah rumah kita.
Iya, tumpah darah yang satu. Okay.
Bahkan kalau kita berkaca dengan apa yang telah digaungkan oleh the founding fathers kita zaman dahulu kan, sebelum sampai akhirnya kita bisa merdeka, itu adalah semangat persatuan.
Oke. Okay. Jadi nasionalisme benchmarknya dari sana awalnya, kalau di Indonesia.
Iya.
Nah, itu waktu awal-awal Indonesia merdeka nih setelah dijajah Belanda, kemudian Jepang gitu. Nah, setelah merdeka itu sebenarnya kan sudah bersatu tuh katanya sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia, walaupun kita orangnya berbeda-beda gitu. Nah, di dalamnya masih ada pembedaan-pembedaan lagi nggak gitu?
Nah, kalau menurut gue sih ini menarik sih ya, ini menarik sebetulnya. Mungkin kita pernah nonton film Hos Cokro Aminoto ya, Sang Guru Bangsa. Ini agak sedikit mundur ya, karena memang kalau gue lihat sih awalnya dari sana, Sang Guru Bangsa ini mempunyai 3 murid ya.
Oke.
Okay. Ya kan, seperti kita ketahui lah ya kan, kita dulu sering diskusi juga di kampus, punya 3 murid yaitu Bung Karno, kemudian ada Kartosuwiryo, dan kemudian mewakili itulah adalah Semaun. Sebetulnya gue agak lupa ya antara Semaun atau Alinin, tapi kayaknya Semaun ya.
Yeah.
Dan itu pada awalnya pun SII atau Syarikat Islam ini ditujukan atau didirikan untuk menghimpun para pedagang-pedagang, sebetulnya pedagang-pedagang Islam ya. Sebelum Syariat Islam itu ada namanya SDI yang didirikan di Lawayan Solo oleh Haji Zamanhudi, kemudian jadi SI, dan SI ini akhirnya pun terpecah gitu. Karena kita bisa kita lihat bahwa Bung Karno itu yang dianggap sebagai tokoh nasionalis, ya kan? Kemudian apa namanya Kartosuwiryo yang dalam disebutkan sebagai tokoh Islamis ya, okay. Dan kemudian Semaun yang kemudian dia mempunyai teman bernama Alinin dan Darsono, dibawa oleh seorang tokoh sosialis Belanda bernama Hans Nevelyt langsung belajar ke Moskow pada saat okay. itu, kemudian apa namanya kembali ke Indonesia dengan dan mendirikan ya Partai Komunis Indonesia dan membawa istilahnya aliran aliran komunis di Indonesia begitu. Yeah. Dan makanya itu SI pernah dibilang pecah ya kan, SI merah dan SI putih begitu.
Oh, okay. Jadi di dalam nasionalisme Indonesia yang sudah merdeka itu ternyata masih banyak kelompok-kelompok yang punya ideologi berbeda gitu.
Nah, iya ini sebelum merdeka ya tadi.
Yeah. Oh, tadi sebelum merdeka.
Tadi sebelum merdeka kan. Hmm. Nah, karena ketika setelah merdeka pun Bung Karno saling apa namanya berpidato ya. Berpidato tentang semangat nasionalisme, bahkan beliau apa namanya istilahnya mempresentasikan Pancasila sebagai falsafah negara kita itu ke luar negeri ya, karena
ideologi terbuka ya?
Ideologi terbuka bahkan beliau di dalam sila ketiga pun kita namanya Persatuan Indonesia ya. Nah itu sampai ditepuk tangani oleh apa namanya pemimpin-pemimpin bangsa yang lain pada saat itu. Namun ini menarik juga kalau berbicara tentang Bung Karno ya, itu sebagai istilahnya tokoh nasionalis Indonesia, Bapak Proklamasi, tentang buku atau tulisan yang pernah dia buat tuh.
Oh,
Nasakom okay. ya.
Ah iya. Dia tuh pernah bikin tulisan nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.
Komunisme. Ya?
Ya, orang biasanya mengenali Marxisme, tapi dalam teksnya itu dia nulis tahun 1928 dan sekarang dibukukan di buku di bawah bendera revolusi. Kalau mau baca itu bisa, itu di paling awal, tulisan paling awal itu judulnya Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme gitu. Jadi dia berusaha untuk, kalau gue lihat ya, Soekarno ini dengan adanya perbedaan-perbedaan ideologi dan semangat untuk menjadi Indonesia itu, dia mencoba untuk menyatukan ideologi-ideologi tadi gitu, mengkombinasikan. Nah ini menarik nih, dia mencoba untuk meredam perbedaan ideologi. Kan biasanya orang kalau berbeda ideologi udah clash gitu ya, dia mencoba untuk menyatukan gitu. Dan hingga saat ini Indonesia bisa menjadi seperti sekarang masih ada gitu, mungkin karena salah satunya jasanya Soekarno untuk menyatukan semua ideologi yang ada gitu.
Ya betul betul. Dan tidak hanya berdiri pada saat itu ya Tony. Kalau misalkan kita lihat lagi dari banyaknya partai yang ketika pemilu 1955 itu dan kemudian dikerucutkan lagi dan kemudian ketika Bung Karno meninggal dan sudah beralih dari Orde Lama kepada Orde Baru, itu pun menjadi sesuatu yang menarik juga di apa namanya kita angkat ya dalam diskusi tentang nasionalisme ini.
Ya benar, pada perjalanannya sebenarnya nasionalisme ini punya semacam tantangan gitu untuk dipertahankan gitu.
Okay, okay.
Kira-kira tantangannya apa aja yang lu tahu?
Sebetulnya kalau misalkan kita lihat lagi pada zamannya Orde Baru ya. Itu kan partai itu sudah apa namanya dikerucutkan lagi menjadi tiga ya.
Yeah.
Nah kalau misalkan kita lihat golongan-golongan nasionalis itu masuknya kepada PDI pada saat itu ya, dan kemudian golongan Islamis diwakili oleh P3. Dan kemudian ada lagi masuk lagi golongan Karya begitu.
Golkar.
Nah, Golkar. Yaitu ketika zaman Orde Baru. Dan tantangan-tantangan tentang nasionalisme itu juga berada di Orde Baru ini tuh sangat banyak gitu. Bagaimana pada zaman Orde Baru ini masyarakat semua wajib untuk mengikuti penataran P4.
Oh iya, P4.
Iya kan?
Yeah.
Mungkin orang tua kita suka cerita dulu atau dosen-dosen kita yang sudah menjadi dosen dari zaman-zaman Orde Baru itu sudah pernah ikut penataran P4 karena itu wajib ya.
Sekarang enggak ada ya?
Enggak ada.
Enggak ada. Nah,
makanya dulu juga pada zaman Orde Baru kita wajib tuh suruh nonton G30 SPKI.
Iya benar-benar.
Jadi untuk mengingat agar yang inilah sebetulnya ideologi bangsa kita tuh adalah Pancasila dan apa namanya itulah sebagai dasar kita
gitu. Landasan untuk bernegara nah, gitu.
Landasan ya? Untuk bernegara. Makanya ketika itu nasionalisme itu di apa namanya? Diangkat kembali dan kemudian orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan faham nasionalisme ataupun Pancasila pun agaknya kita tahu banyak sekali yang dalam tanda kutip diberangus
ya, diberangus ya.
Diberedel gitu.
Nah, kalau ini udah memasuki masa reformasi nih, kan sekarang kita masyarakat bertransformasi juga yang tadinya sifatnya otoritarian, lebih bebas untuk mengungkapkan pendapat. Menurut tuh apa aja nih tantangannya sekarang ini?
Nah, untuk tantangan lainnya sendiri, mungkin kita juga banyak sekarang ya berdiskusi dengan teman-teman yang lain bahwa yang namanya reformasi itu lebih kepada kita bebas untuk mengutarakan pendapat. Seperti sekarang lo kan kerja dalam apa namanya berkecimpung di dunia jurnalistik. Okay. Nah kan sekarang lebih bebas lah ya untuk mengutarakan atau mengutarakan tulisan.
Betul.
Ya, itu kan yang diinginkan oleh apa namanya reformasi begitu ya. Ketika dulu pembatasan-pembatasan yang di apa namanya yang di lancarkan oleh pemerintah ketika zaman Orde Baru ya, kemudian sekarang jadi zaman yang bebas di mana orang tuh bebas mengutarakan pendapat gitu, orang bebas istilahnya menunjukkan identitasnya gitu.
Okay.
Namun tidak apa namanya tidak lupa ya juga kita harus menunjukkan bahwa kitalah orang Indonesia.
Iya. Nah, menarik sekali nih Ki, apa kan kalau dulu nasionalisme itu kalau zaman Orde Baru itu di drive apa dipimpin oleh negara, di apa arahkan oleh negara bahwasanya nasionalisme adalah orang-orang yang Pancasilais gitu, nah, yang enggak okay. Pancasilais mereka harus diberangus gitu. Nah, kayak gitu. Ini, nah, sekarang kejadian lagi enggak kayak gitu?
Sebetulnya
dengan ini, adanya kebebasan berpendapat itu, negara juga enggak menjadi satu-satunya aktor yang mengarahkan untuk kesana, tapi gimana menurut lu?
Ya, tapi menurut gue sih ya ada sih sebetulnya apa namanya wacana-wacana yang dinarasikan kesana.
Okay.
Seperti kita tak ketahui mungkin ini udah agak lama sih sebetulnya ya. Apa namanya tahun kemarin itu kan banyak sekali orang yang memakai Twibbon ya, Twibbon atau ya seperti itulah ya di media sosial mereka, mereka mengatakan bahwa saya Indonesia, saya Pancasila.
Oh iya, dimana, ya, beberapa tahun lalu itu ya ada.
Di tengah mungkin isu yang seperti yang kita apa namanya di tengah isu yang sangat dinamis ya, seperti yang kita bahas di apa namanya kita bahas di kemarin, kita bahas di minggu kemarin itu tentang intoleransi. Muncul lagi wacana saya Indonesia, saya Pancasila, seakan-akan orang-orang yang tidak istilahnya sepakat dengan kata-kata tersebut itu bukan, kalau menurut gue kayaknya mereka nganggap mungkin gue kayaknya bukan orang Indonesia deh gitu.
Gitu. Padahal mereka sebenarnya patuh juga ya dengan Pancasila.
Betul, betul.
Mereka juga masih orang-orang yang tidak mengucapkan itu masih setia dengan negaranya, setia dengan Pancasila, masih memiliki jiwa nasionalisme.
Iya.
Gitu. Tapi kok mungkin semacam ada reduksi pemaknaan nasionalisme gitu.
Nah, okay.
yang nasionalis itu adalah mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila gitu.
Nah, betul. Makanya itu kita sebagai orang Indonesia pun ya agaknya tidak usahlah, maksud gue sih gue ya rada kurang setuju juga sebetulnya. Jadi membuat orang sesama orang Indonesia pun jadinya clash atau bertentangan cuma gara-gara pernyataan tersebut gitu. Padahal ya kita, untuk menjadi Indonesia kita cukup ya seperti yang kita pelajari dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita harus tenggang rasa, kita harus menghormati ya perbedaan yang ada di Indonesia, namun tidak perlu adanya istilahnya kalau misalnya bisa dibilang dalam tanda kutip ya provokasi mungkin, tapi walau alam sih gue tidak bisa berbicara jauh ke sana juga.
Iya menarik sih. So kalau gue dulu tuh pernah baca itu karyanya Benedict Anderson itu ya, judulnya Imagine Community gitu. Dalam pembacaan dia itu dulu orang Indonesia itu dengan kita, jadi Indonesia atau nasionalisme itu adalah sesuatu yang dibayangkan. Hmm. Kita adalah sebuah komunitas. Indonesia adalah komunitas masyarakat yang dibayangkan. Hmm. Lu mau ketemu dengan orang Papua, orang Ambon, orang Jawa Tengah di suatu wilayah, misalnya kita ketemu di London tapi mengaku orang Ambon atau orang Papua, dan ketemu satu sama lain, mereka itu akan merasa sebagai satu orang Indonesia gitu. Jadi mereka tidak mempermasalahkan lo itu Pancasila atau enggak gitu. Tapi ketika lo udah otomatis sebagai, oh saya orang Ambon, saya orang Papua, kita sudah terbayang gitu. Oh dia orang Indonesia.
Dia orang Indonesia.
Jadi kita tidak perlu mempertanyakan lagi lo Pancasila atau bukan, gitu ya. Kayak gitu kan. Itu adalah pembacaan-pembacaan yang menurut gua perlu lebih di wacana-wacana yang perlu lebih digaungkan lagi gitu, ketimbang kita saling klaim siapa yang paling Pancasila gitu.
Betul.
Padahal menurut gue juga dasar negara ya, Pancasila itu penting untuk kita terapkan, perlu kita untuk hayati gitu. Tetapi baik itu Pancasila atau semua hal yang kita ada identik dengan negara, simbol Indonesia itu logo bendera Indonesia atau yang lain-lain, upacara bendera itu semuanya adalah simbol. Tapi ide utamanya adalah ketika kita menggunakan simbol itu, kita adalah sebagai sesama negara Indonesia.
Nah, jadi betul.
Jadi bukan simbolnya yang kita gaungkan, tetapi lebih kepada jiwa kita sebagai masyarakat Indonesia.
Iya,
gitu.
Makanya dengan istilahnya tidak mendiskreditkan orang lain itu pun sebagai kita menunjukkan bahwa kita ini beragam di Indonesia. Bahkan sekarang banyak, kadang-kadang ya, yang namanya orang di media sosial ya, apa aja dikomenin gitu.
Iya, benar-benar.
Dan sampai ketika itu ada kasus pesantren yang perempuannya bercadar semua, tapi mereka melakukan upacara bendera, hormat bendera itu dinyinyirin juga. Nah, itu kan. Tapi, karena mereka memang orang Indonesia sih, emang.
Iya.
Itu sebetulnya yang ya itu tadi gitu, bukan berarti orang yang merasa paling Pancasila lah atau apa itu ya orang Indonesia, namun ya kita ini juga semuanya orang Indonesia.
Walaupun kita tidak mengucapkan hal itu.
Nah, walaupun kita tidak mengucapkan
kita hal itu. Kita mungkin menjiwai gitu.
Iya, betul.
Menjiwai tanpa perlu mengucapkan.
Gitu. Yang penting kita menunjukkan rasa nasionalisme kita dan kita merasa bahwa kita ini adalah orang Indonesia gitu.
Oke. Okay.
Dan mungkin ini sebagai trigger di mana akan kita bahas juga di podcast kita ke depan.
Oke. Okay.
Di mana ada salah satu isu hangat yang kemarin ini yang menyangkut masalah yang juga trending sekarang ini mengenai tentang halal dan
haram.
Dan kemudian tentang wisata-wisata syariah dan sebagainya. Ini sebetulnya yang menarik juga yang nanti akan kita bahas di podcast kita ke depan
selanjutnya. Nah, gitu untuk omong-omong nasionalisme, mungkin itu dari pembahasan kita kali ini. Kita tentu pengen Indonesia lebih baik gitu ke depannya gitu kan. Makanya kita pengen Indonesia nggak terpecah belah dengan adanya isu-isu yang tidak penting gitu, kayak cebong kampret gitu.
Nah,
kita
betul,
sama-sama
betul.
Orang Indonesia gitu. Makanya kita harus terus menumbuhkan rasa persaudaraan, mempererat satu sama lain bahwasanya kita sama-sama Indonesia.
Nah, betul. Makanya itu untuk menjadi sumber daya yang unggul dan mewujudkan Indonesia yang maju ini, kita sudahlah tinggalkan isu-isu terkait tentang yang membuat orang tuh berantem terus gitu.
Iya, benar.
Padahal pada dasarnya ketika kita hidup bermasyarakat, kita hidup bertetangga, biasa-biasa aja kok.
Iya,
ya kan?
Benar.
Karena rame itu cuma di media sosial saja gitu loh.
Kalau dulu, kalau kita tadi balik lagi ke pembahasan sebelumnya, kalau dulu kan berkonflik itu nasionalisme karena dia antara satu komunitas masyarakat
dan komunitas yang
masyarakat lain. Tapi kok ini sekarang kita di dalam gitu.
Ya, betul.
Aneh kan?
Betul.
Kayak gitu.
Nah, mungkin cukup dulu ya
podcast kali ini.
Insya Allah kita akan lanjut ke depan dengan pembahasan-pembahasan yang seru, dan juga nanti mungkin ada dalam segmen digoreng dadakan ya.
Nah,
karena sekarang isunya masih kita membahas dekat-dekat dengan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945 ya, atau sekarang sudah memasuki umur ke 74 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74. Insyaallah negara kita kedepannya akan menjadi negara yang baldatun toyibatun warobun gofur
dan menjadi negara yang kuat. Amin.
Ya, amin, amin.
Saya Agaton,
saya Rifki.
Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.